reka tugume duhagaza akanya gato gusa maze twunamike imitwe yacu. Mwami Yesu, turiko turagerageza mu buryo bwacu buciye bugufi kukwereka mu kubiririmba yuko twizeye, kandi turasaba Mwami ngubu ubandanye kutumanyagurira umutsima w'ubugingo, kuduha ibyo dukeneye bivuye mu ijambo ryawe, kuko tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Nimwicare. Ndazi neza naho twogira, naho novuga gusa rya jambo ryihagije ariryo amen, ku imiheza giri hambaye y'Imana yoguma iri kuri iri koraniro. Nari nicaye kino gitondo nkurikirana neza igikorane, nezerezwa n'ibishinga ntahe uburyo butandukanye umwe wese afise bwo kuvuga. Numviriza baje bashasha, mwene data w'umubatista yaje gusaba imbabazi kuba yari yumviriye nabi byo gatoyi. Rero atankeka ndanezererwa umuntu ashobora kugira ubuntu bikwiye canke kuba umushinga ntahe bikwiye agasaba imbabazi iyo yumviriye ko yakoze ikosa. Ntiyasabye imbabazi jewe mu by'ukuri, si jewe yari karasaba imbabazi, yari Imana. Rero ibyo ndabishima, murabona. Imana ihezagire mwene data muvukanye wewe muvugabutumwa. Abagenzi, uwo mubatista murazi, narigeze kuwo mu ishengero ry'ababatista na jewe ubwanje. Nari umunywanyi w'ishengero ry'ababatista b'abamisiyonari. Iyo nshitse mu bantu ndamenya uko miyumva. Nanje niyumvise gutyo nyene, nuzuye nyene ikintu ntari nzi. Ndibuka igihe ubwa mbere nabonye umupentekoti hari i Donjiak muri Michigan. Murantunga, nari Donjiak mu rugendo rwo kuroba. Nari komanuka mva i Donjiak nja muri Indiana. Nuko rero mbona amazina ya Yesu ahantu hose ku miduga n'ibindi, maze nca ndakurikirana ibikorane byabo uwo munsi. Bukeye baransabye ngo nze ku gicaniro mvuge amajambo make y'inca ndabikora. Barambajije ishengero mvamo, nanjye ndababwira ko ndi umubatista. Kuri uwo mugoroba bari bafise umutama w'umwirabure yari kuvuga ubutumwa, ategerezwa kuba yari yegereje imyaka 90. Acaraza imbere ku gicaniro, uwo mutama vyasaba ko bahakwa kuza bamufashe gushikaho imbere. Yari yambaye bene y'amakoti maremare y'abakozi b'Imana, ifise ikoro y'ifurungu, afise gusa kagori k'imishatsi yari izungurutse ku ruhande. Nca ndiyumvira nti, aba bantu bose bari ngaha kandi b'abanyeteolojiya, abagabo bahambaye, ni gute baretse iki gikorane ngo gihabwe umuntu nk'uje? By'ukuri uyu mutama yategerezwa kuba ari mu ntebe ahantu kanaka yicaye. Uwo munsi bari bamye bigisha ku byo Yesu yakoze hano ku isi, ariko yatoye igisomwa ciwe. Nibaza ko hari muri Yobu indwi 20 tuvuge, sinumenya neza ko ari co canditswe, ariko nguko uko havuga canke igice cavyo. Wari hehe igihe nashiraho amatanguro y'isi? Igihe inyenyeri zo mu gatoro zaririmbira hamwe, maze abana b'Imana bagasesereza impundu z'umunezero. Acavuga ku vyabaye mu ijuru mu gihe bo bariko baravuga ku vyabaye ku isi. Kandi ahantu kanaka amaze nk'iminota 5 ariko aravuga, we mwe mu mwami yaramumashuye, acasimbira hejuru mu kirera komanya ibitsinsiri. Bagenzi, hari kibanza kinini cyane, hari nk'igice cyaha hejuru. Acara hava avuga ati, nta kibanza mufite gikwiye hano nuvugira mu ubutumwa. Nari mfise nk'imyaka 20 ico gihe, nari yumviriye nti, namba ivyo bishobora gukorera uwo mutama ivyo. Kuri jewe byokora iki? Murabona, mu ntumbero yo kugumiza ikintu cyose ku rutonde kubwa bene data bashasha, abo duhaye ikaze cyane mwisangira ryacu, ndabona nizera ko bari bavuze umupatiri yicaye hano. Ndibaza mu bisanzwe kubwo kuba nkomoka muri Irland, umuryango wanje n'abagatolika, kandi rero hariho n'abandi bakeya ababatista n'abandi batandukanye, muteza kuba mwazazaniwe gatoye mu kanya gaheze. Nabonye atanu umwe muri bene data yagize icyo abivuga ko, ariko niyumviriye ko nzogerageza kubishyira ku murongo. Gihe mwene data Shakarian inyuma yaho amuvuga butumwa w'igitangaza ngaha yuzuriye umunezero, amenye ko kugaruka k'umwami kwegereje cyane, yavuze mu rurimi rutamenyekana kuri twebwe, kandi turafise abasobanuzi batanga isobanuro. Ibyo ibyanditswe bivuga ngo nihaba hatariho usobanura aho rero nibacereze, ariko iyo bavuze mu ndimi zitamenyekana hanyuma zigasobanurwa bicika ubuvugishwa. Icyateye kuzazanirwa gatoyi ni nuko abo babiri bavugira rimwe rero ntivyari bikeye kuzazanirwa gatoyi murabona kumwe muri bo yari karatanga insobanuro uwundi yari karavugishwa murabona rero ni nari niyumvire ko no bisigurira bene data mu gihe batoba bitahuye kumwe yatanga neza mwabonye umwanya w'umwe wese ingene waruharuye kandi uwundi yari yujujwe cyane ku buryo mpemu w'imana yavuga aciye kuri umwe asobanura uwundi nawe ariko atanga insobanuro kugira ngo bigaragare neza ko mu ntituri rimwe na rimwe ku bwenge busanzwe nka kujya kwa mwene data w'igiciro yasabye imbabazi muri iki gitondo birazazana gatoyi ku muntu adatahura ariko kuba birimwo ibicocoro mu ntambara turimwo emwe turabitahura ko ibyo bintu bimeze rero nari niyumviye ko nugira icyo nubivuga ko nimba ari byiza ubu ndazi ko hatari ahantu ho kuvugira ibi ariko bivanye n'uko umwe wese yagize akantu avuga na murazi uwo mugabo yavuze uwo mutama w'umwirabure yavuze ati nta kibanza mufise gikwiye nuvugira mu butumwa nta mwanya ukwiye mufise ngo mvuge ubutumwa ahubwo ndarandira umunsi umwe hari umuntu yavuze ati umukozi w'imana yaregereje yari amaze imyaka 20 ari umupasitori mw'iryo shengero kandi yamavuga ubutumwa iminota 30 neza na neza buri munsi w'iyinga mu gitondo mu ishengero ryiwe acavuga ati kuri uwo munsi w'iyinga mu gitondo yigishije amasaha 3 hanyuma rero inama y'abadiyakoni iramuhamagara baca bamubwira bati mwungere mu by'ukuri turagushima bati twamatuzi yuko ukimbukira bibiliya n'uburenganzira bwayo baraheza bavuga bati kandi wamudukosora kugira ngo twumve ko atagasembwa kandi dutunganye imbere y'imana kandi by'ukuri turagushima kandi twizera ko uri umukozi w'imana kandi atankeka twashimye bujya butumwa muri iki gitondo bati ariko hari ikintu kimwe gusa dushaka kukubaza bati twaraguharuriye umwanya nk'inama y'abadiyakoni bati iminsi yose kuyinga mu gitondo ufata iminota 30 neza na neza none uyu munsi wafashe amasaha 3 bati rero wibuke turakenguruka buri gace kose kabyo byari byiza bakora ku buryo umutama yumva neza murazi acavuga ati bene data reka ndababwire uko bimeze avuga ati iminsi yose mu gitondo iyo ngiye mpamagawe kuri ya rutari ati shira mu kanwa kamwe muri twa tubombo twa life savers ati ngaca ndakanunuza acavuga ati iyo ako kabombo gaheze ati bifata neza iminota 30 acavuga ati rero nca mpeza kuvuga ubutumwa yavuze ati murazi kino gitondo niyumviriye ko narengeje umwanya gatoyi nagaciriye nasanze narimvize igifungo mu kanwa jewe nta na kimwe nzoshiramwo rero twizigiye ko tutazogira ibifungo mu mifuko ariko turi nizera ko bitumvikana nko kurogota hano ariko gusa nda murazi n'imana nayo irafise umutima wo gutwenza murabizi rero turakenguruka cyane kuba ngaha tukaronka aka kanya kisangira kandi niri bako rikomeye ryo gusubira kumanyagura umutsima w'ubugingo mu buryo bwanje butoyi busanzwe ndazi nk'abanyateolojiya nk'uko wa mugabo ava mu Bwongereza yavuze ngaho ejo ku mugoroba bagenzi ndanka guhaguruka ngo nigishe inyuma y'umuntu nkujya n'amashuri yanjye garukira mu windwe ariko nizigiye ko Imana iza kubasobanurira ibiri mu mutima wanjye murabona n'ama amajambo yanjye atameze neza intumbero zanje nizigiye ko ari nziza none rero reka dusome mu byanditswe benshi muri mwebwe murakunda gukurikira ngiye gusoma muri iki gitondo mu mwanya mutoyi gusa mu gitabo cya Yeremiya umuvugishwa igice cya kabiri ndatangurira ku murongo wa mbere ijambo ry'Uhoraho rinza ko riti genda usemerere mu matwi y'ababi Yerusalemu uti uko ni ko Uhoraho avuze nibuka urukundo rwo mu buto bwawe n'ukuntu wankundukira umugeni ukuntu wankurikiye mu bugaragwa no mu gihugu kitigeze kubibwamo imbuto Isirayeli yari uwo jewe Uhoraho nirobanuriye yari nk'ivyeze ubwa mbere mu vyimurwa vyanje ababirya bose baba bacumuye ibyago bizobaza ko ni jewe Uhoraho ndabivuze nimwumve ijambo ry'Uhoraho mwebwe nzu ya Yakobo namwe imiryango yose y'inzu ya Isirayeli uko ni ko Uhoraho avuze nibigabi itanyubiki basogo kuruza banyu bansanganye ko bangiye kure bagakurikira ibitagiriki mazi na ubwaho bagahinduka imbura kimazi ko bataruje bibaza bati uhora hari hehe yadukuye mu gihugu cya Egiputa akaturongora mu bugaragwa no mu gihugu kigadutse kirimo ibimanga mu gihugu kitagira amazi cy'umuzima giza w'umuzitanya mu gihugu kidacamwe abantu ata muntu n'umwe haba ushime nabashikanye mu gihugu cama cimbuka ngo mujye ibyo cera n'ibyiza byacu ariko mumaze kucinjiramo mwahumanije igihugu canje muhindura umugabane wanje kizira kandi abaherezi ntibarushe bibaza bati uhora hari hehe n'abafisi ibango ry'ibyagezwe ntibamenye kandi abaragiye igihugu baranca umuyeko kandi abona ari kuvugisha basigaye bavugishwa n'abayari bakurikira ibitagira ikimazi nicyo gitumye nzokomeza kuburana namwe kandi nzoburana n'abuzukuru banyu ni jyewe uhoraho ndabivuze ehe nimujabuke ku mazinga y'ikitimu murabe mutumike dari mwitegereze mushirutse umwete murabe ko higeze kuboneka ikintu nk'iki mega hariho ihanga ryigeze gukaba imana zaryo naho zitari imana nyamana ariko abantu banje bo icubahiro canje bagikabye ibitagira ikimazi nimwumirwe mwamajuru umwe muhinda agashitsi mujorerwe rije uhoraho ndabivuze kuko abantu banje bakoze ibibi bibiri bataye jewe isoko y'amazi y'ubugingo bakiyimbira ibinogo byo kubika amazi ibinogo bya simigaga bidashobora kugumamo amazi umwami yongereza imihezagiro yiwe kugusoma kw'amajambo yiwe nifuza gukuramo icigwa cy'ibinogo bya simigaga igihe mu gusoma iki cyanditswe muri iki gitondo ibyo byanditswe bitangwa mu buryo bwo guhumekerwa tuza mu ngoro y'umwami kugira ngo dukosorwe kandi dutahure kandi rimwe na rimwe niho tubona buri kantu kose gato kitambitse mu nzira nk'uyu musirikare mu kanya gaheze yari karatubwira avuga ko ibintu bimwe bimwe umure mu kindi gihugu gifise misire kanaka canke ikintu nk'ico dutegerezwa kuronka ikintu kikirwanya biciye mu buhinga bwa gisirikare erega ni nako bimeze no kwishengero mu karere umuntu yigishirizamwo ubutumwa canke nambara umukwiragiza butumwa ari mu gikorwa iyo abonye imigumuko n'ikintu kigitangura kikiri gishasha canke uko coba kimeze kose naho uwo muntu nambara umukozi w'imana kuzibirira ico kintu kure hashoboka y'ivyumviro vy'abantu kugira ngo bakigume kure kandi ivyo ntidushaka ko bishika ngo twisange ahantu nkaho rero mu gihe ca Yeremiya hano uvugishwa bwiwe hari nko mu myaka 60 inyuma y'urupfu rwa Yesaya kandi bari bamaze nk'imyaka 60 atamuvugishwa mukuru bafise hariho Habakuki n'abandi mu bavugishwa bato bato ariko Yesaya niwe yari umuvugishwa wa nyuma mukuru kandi abantu muri ico gihe ntibari bafise umuntu n'umwe wo kubasohora bari barasubiye inyuma nubwo biri uko bari ihanga ry'imana bari barasubijwe inyuma muri uko kuntu tubabonamo igihe Yeremiya aza kuvugishwa kuri bo na Yeremiya nawe yari yavugishijwe imbere y'uko batwarwa inyagano kandi nawe nyene yarajanywe nk'inyagano rero mu bisanzwe Daniyeli yaje inyuma ya Yeremiya kandi Daniyeli yavuze ko yagize ugutahura biciye mu byanditswe ko bategerezwa kumara imyaka 70 hariya koko muri bo hariho uwundi muvugishwa yashatse gufata iyo ngogo mu gihe yayishira ku izosi avuga ko kizoba ari ikintu gitoya ko mu kiringo c'imyaka 2 egome imana yari kubagarukana ariko Yeremiya yari azi ibitandukanye n'ibyo kandi turazi ibyashikiye uwo muvugishwa yavugishijwe ibinyoma yapfuye uwo mwaka nyene kubw'ibyo imana ntiyari kumureka ngo abeho kandi rero turabona ukuntu iryo hanga ryari remeze muri ico gihe ubu rero sinipfuza ko muntahura nabi sindi intumbero mu byo nshaka kuvuga hano ibyanditswe n'ibyo nanditse ku mpapuro bikeya kera ntibyahora binsaba ko nandika ibyanditswe n'ibindi ariko maze kurenza imyaka 25 kugira kabiri rega sinjibuka nkuko nahora nico gituma nandika ibyanditswe aho njanzo ndamenya iyo ndiko ndaja kandi ko kumara umwanya munini gucyo nsengera abarwayi n'ibindi no kumona umwanya atari hondi nta mwanya mfise byukuri wo kwiga uko nategerezwa kubikora
But this great prophet of this day
rero ariko umuvugishwa hambaye w'ico gihe yari Yeremia kandi yari uwo mu rugero rwa Mose n'abandi bavugishwa bandi benshi bari barabayeho yatewe agahinda no kubona uko igihugu cari kimeze rero hari hahantu rimwe na rimwe iyo uriko uravuga ibyerekeye ihanga washobora kwiyumvira ko biraba umugwi munaka si ivyo ni igishushanyo c'ihanga muri rusange kandi uyu munsi turabona ibintu bigereranye uyu munsi nk'uko byari mu gihe cya Yeremiya kwihanga ubwaryo ryose ryasa n'iryaguye mu gusenga ibigirwamana novuga ko ryari ryavuye ku Mana kandi mu gukora ibyo zabaye intege nke z'igicaniro kuko iyo igicaniro gihagarara neza kikagumana n'ijambo ry'Imana Imana yari kuba muri buri rushengero nk'uko ikorera hagati yacu ariko bagiye kure y'ibyo kandi nico kintu nshaka kuvuga ko muri kino gitondo turabona yuko ari ukuri kutagabanije muri buri gihe nibaza ko yari Amosi nk'uko namuvuze mu mwanya uheze yavuze ko atari umuvugishwa canke umwana w'umuvugishwa ariko yavuze yuko intambwe yivuze n'indatotinya kandi nimba hari umuntu amaze kumva kuyivuga nyako kw'intambwe mu bugaragwa izo mwumva zugaranywe ngaha zo nta kindi zikora atari kuniha nk'inyabo ariko yivuze mu bugaragwa ibintu byose bica bimera amagabo nararaye mu ishyamba ndazihiga n'umwami w'ibikoko rero iyi intambwe yivuze n'imijogoji iraceceka n'ibindi byose biraceceka induru zimbwebwe n'imfyisi hamwe n'ibindi bikoko induru z'inguge n'inkende imijogoja biragoye no kuyumva ubwawe uri kuriyumvira ariko reka intambwe yivuge iri kure n'imijogoja icihagarika induru murabona ikintu cyose kirayitinya yamara hari ibintu byinshi bishobora kuyica ariko iremewe nk'umwami mu bikoko yavuze ati intambwe irivuze n'indatotinya aravuga ati Imana yavuze none n'indatovugishwa kandi aho niyumvira ko nuno munsi uko ibintu bimeze bihura n'iyo ngorane Imana yarabivuze murabona turabona inyandiko ku ruhome rero biroroshe kuvugishwa no kubona ko turi mu gihe cy'iherezo turabona Imana kuva mu bice byose by'amadini uhereye muri Katolika ugaca mu mashengero yose y'abaporoti Buda n'ibindi kuva mu Buhindi n'ibindi byose iriko irahamagara abantu bayo ngo baje hamwe ibakoraniriza hamwe bose kandi ndanezerewe kubw'ibyo kubona uwo munsi uri kuraza rero tu ni n'umunsi uhambaye rimwe mu mahirwe aruta ayandi ibyo iyo nza kumenya imbere y'uko isi ibaho igihe twari mishaha igihe c'Imana kandi niko turi kuko twari kumwe nayo imbere y'uko isi ishirwaho kuko hari uburyo bumwe gusa bw'ubugingo budashira ubwo nabwo n'Imana natwe turi igice cyayo ntitwari ku rugero rwo kumenya no gushobora kwiyumvira no kugira ikintu ariko twari mu byiyumviro byayo y'icyo twari imbere y'uko isi ishirwaho kuko turi igice cyayo nk'uko umuhungu wanjye ari igice cyanje nanjye nkaba igice cya data gutyo gutyo turi abahungu n'abakobwa b'Imana mu buryo bwayo bwo kumenya ibintu bitaraba kandi hariya kera iyo nza kumenya ibyo nzi ubu ngashobora kuraba uko igihe cyose kingana akaba ari kumbaza ati ni mu gihe iki ushaka kubamo nari kuvuga ko nshaka iki gihe nyene igihe kiza imbere y'iherezo ryo kubaho ku isi no kuza k'ubwami bw'Imana buzogerera ku isi niyumvira yuko ari igihe cy'ubwiza kuruta ibindi byose ko ari ubu nyene turabona hako Isirayeli yagirizwa n'umuvugishwa mu gihe Imana yari yamushizeho ikamurungika hariya bagirizwa ibyaha bihambaye bibiri dushaka kuvuga kuri ibyo bintu bibiri bari bakoze kandi kuri ibyo turashaka ko bitugirira ikimazi rero bari bahebye Imana ya soko y'amazi y'ubugingo baca biyimbira ibinogo bari bahebye cy'Imana yari yabahaye baca biyimbira ikintu bari bikoreye ubwabo kandi ibyo binogo murabe yari afise byari byasimigaga kandi byarava rero ikinogo cyasimigaga ntigishobora kubika amazi kirava nakuriye ku itongo kandi ndazu uko ikinogo gishaje kimera n'ingorane gitera kandi icyo kinogo kiva niyumvira ko ari ishusho nziza y'iki gihe ku gihe cyacu ibyo twagerageje byose gukora kugira ngo twegeranye abantu duhuza amashengero byaherera iminsi yose mu kugerageza ko mu buryo bw'iby'ubwenge twaragerageje gukora ku buryo abametodiste bahinduka ababatisita ngo bahinduke abametodiste n'ayandi madini atandukanye ariko wose wari umugambi w'imana mu ntango imana ifise ikibanza kimwe gusa cyo guhuriramwo nayo yavuze mu gitabo cyo kuvayo ngo narahisemo ikibanza cyo gushyiramo izina ryanje kandi nicyo kibanza cyonyine nzohuriramwo n'abantu yari yarahisemo ahantu ho gushyira izina ryayo aho yashize izina ryayo aho niho yahurira na Isirayeli irafise ikibanza ihuriramwo n'ishengero ryayo uno munsi kandi yahisemo iryo zina kandi iryo zina ni Yesu Kristo kandi aho nihurira n'uwizera w'ukuri iyo ari muri Yesu Kristo naho Imana yahisemo gushyira izina ryayo muravuga muti izina ry'Imana yavuze ati naje mu izina rya Data rero aho niho Imana yashize izina ryayo ni muri Kristo kandi muri Kristo niho dushobora twese guhurira munsi y'amaraso yasheshwe niho turonkera isangira nyaryo ry'ukuri Imana yashyizeho umugambi wayo mu ntango mu itongo rya Edeni aha ntizohurira n'umuntu kandi ibyo ntibyari kugutahura k'ubwenge iyo bibi ibyo Eva yari kuba ari neza na neza mu murongo w'umugambi wayo ariko turazi yuko yemeye icyiyumviro cy'ubwenge cya Satani ngo atankeka Imana ntizobikora ariko Imana yavuze ko izobikora nuko rero yatoye ikibanza cyo gucungurwa kandi hari biciye mu maraso atari mu nteguro y'ubwenge rero turi ko twihora ubusa gusa ariko niyo kamere nyene y'umwana w'umuntu yuko abantu bagerageza gukora ibyo iyo tuba dufise umwanya twari kubigabagura mu duce twinshi ariko sinshaka cya gifungo rero turagerageza kubyoroshya uko bishoboka ibinogo biva kandi turabona ko byongeye gushika ukuri kwamye n'ishusho nyayo y'igihe cyacu tubayemo y'utwigoro twacu twose kandi tudakengereye buri kigoro kose ka buri mukozi w'imana byonyine kubavuga izina rya Yesu Kristo yarakwiye kubahirizwa byonyine kubavuga izina ryiwe mu kwicisha bugufi no mu kubaha kandi naho hari mikorere ihambaye ivuga butumwa yazengurutse isi n'ibindi muri iyi minsi iheze niyumvira ko tutazokwigera dushobora gushikana abantu kuguhuza umutima kugeza tubashikanye munsi y'amaraso ya Yesu Kristo naho hantu honyine dushobora kuba mu mutekano hari umuntu yampamagaye ntagiye gishyitse wahariya mu buseruko acavuga ati mwene Data Branham numvise ko wimukiye muri Arizona kandi ko washinze ikibanza hariya ahantu hari umutekano nk'uko mubizi ingene ubutumwa bwaje n'umwami akambarire byari gushika muri Alaska n'ingene byobaye hariya muri California kandi niko byagenze bavuze bati ubu rero ntihanyiganyiga n'ibindi ahantu umutekano ni hehe navuze nti hari ahantu umutekano hamwe nzi ni muri Kristo kuko abari muri Kristo bazo niho honyene nzi rero Yeremiya bamwita kandi umuvugishwa w'amarira kubera ndibaza ibyatuma uwo muvugishwa arira nako kwari ukubera we nk'umuvugishwa kandi ijambo ry'umwami riza kuri bene abo kandi kubona abantu bagendera mu migenzo yabo biyumvira ko bari mu kuri kandi ataburyo na bumwe bwo kubahindukiza kuko bari ko bagenda neza na neza berekeza mu kubinyambukira kuko turazi yuko wimbura ibyo wabivye tutiyitayeho uwuriwe n'icyo wowe uri kandi natwe nk'igihugu twarimbuye cyane twarabivye nako kandi dutezwa kuyimbura ejo kumuhingamo umwami abishatse nzovuga ku mibabaro y'ukuramukwa nzokivuga ko kwataho dushobora kubihungira dutezwa kuyimbura icyo twabivye hamwe Imana yo tureka ngo tubivemo amahoro hamwe n'uko ukononekara kw'ivyara Kristo byacu no munsi no konona abantu barongoregwa mu bintu bita ngo ni vyara Kristo nk'uko mene Data More yigeze kuvuga ati iyo citegerezwa kuzura abantu b'i Sodomu na Gomora kandi kabasaba ikigongwe kuba yarabaturiye nibyo kuko Imana iracagororotse aho kugabitanya kwashitse ukwera kwayo n'ijambo ryayo biyisaba gutuma abantu bimbura ibyo babivye kandi tuzotegezwa kubikora Rero mwiheze bari bamutaye ya soko ya mazi y'ubugingo baca biyimbira ubwabi binogo bibika amazi. Rero hashobora kuba hano umuntu atotahura ikinogo kibika amazi caricho. Ikinogo kibika amazi nitanga abantu bikorera igerageza gusubirira iriba ni ikintu umuntu aba yarimvye. Ni bangahe bazi ikinogo kibika amazi caricho? Ni byiza cyane. Hari abantu benshi bo mu gihugu hagati ngaha muri iki gitondo. Rero ba ndibuka cha kinogo kibika amazi cha kera hari ahantu ukuntu chasa nama ninya kunywa amazi avuye muri ico kintu yari itangi yakozwe n'abantu. Ntushobora kucizera namba, ntushobora kwizera ikinogo kibika amazi. Rero ikintu cyose umwana w'umuntu akora mu bisanzwe ntikiba ciza cyane, ariko nk'uko umwami yashinze ibihe mu rukurikirane rwabyo no kuzunguruka ku isi, buri mwaka, buri gihe kirenganye, buri munsi, buri saha no kurenga ku izuba ntibyigera bihusha. Ariko n'amasaha meza ya mbere dushobora kuronka usanga atakaza iminota myinshi mu gihe cy'ukwezi atagukekeranya. Ariko murabona icyo Imana ikora cyose kiratunganye, naho icyo umuntu akora kiragira agasembwa. Kuki none wemera icyo umuntu akora mu gihe ushobora kuronka igitunganye? Namye mvuga ivyo kuri twebwe abantu b'abapentekote. Murabona turabizi kandi by'ukuri ntituri inyuma y'urutonde rw'Imana, ntituvyibaza. Ariko byongeye turazi ko muri twebwe hariho abantu bagerageza kwigana abandi. Uko ni ko umuntu ameze, bagerageza gukora ibyo barabikoze muri Bibiliya. Umwe ati jewe ndi wa Pawulo, jewe ndi wa Sila, gutyo gutyo. Ariko bagerageza kwigana icyo uwundi yakoze canke ariko arakora. Ariko kuki wokwemera ibyiganano bitari byo mu gihe amajuru yuzuye ikintu cy'ukuri, mu gihe isezerano ari ryanyu n'iry'abana banyu? Ni kuki twokwemera ikintu gitandukanye n'ibyo? Ni kuki twokwakira za nemera canke imitegekere mu gihe Bibiliya ari ijambo ry'Imana ritavanze? Ni kuki twogerageza kongera ko canke ngo dukureko mu gihe umwami Yesu yavuze mu byasho Yohana 2:18 ati umuntu wese azokurako ijambo na rimwe muri ryo canke yongereko umugabane wiwe uzokugwa mu gitabo cy'ubugingo. Igihe ubwa mbere Imana yashyira ubwoko muntu mu ku isi, yabwiye ko bazobeshwaho n'ijambo ryayo. Rero ijambo ry'Imana rimeze nk'umunyororo uca hejuru yakuzimu hamwe naryo, kandi nk'uko ubukomezi bw'umunyororo bubonekera ku gace kawo k'inkomezi nke kuruta utundi, Imana ishaka ko tugumya buri jambo ryose ryayo. Aho rero hari mu ntango ya Bibiliya utirimuka usa ku ijambo rimwe vyataye ubwoko bw'abantu mu mwijima w'urupfu. Yesu yaje hagati muri Bibiliya acavuga ati umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose. Si igice c'amajambo gusa canke 99% ariko ijambo ryose, nakurya nyene Eva na Adamu bari. Mu gice cya nyuma cya Bibiliya ivyasho Yohana 22:18 yavuze ati umuntu wese azokora kijambo na rimwe muri iki canke akongera kijambo kuri ico. None ni kuki dukeneye kwinjizamwo hano ivyiyumviro vy'abantu mu gihe ari iciyumviro c'Imana ubwayo kuri ibi? Dushaka gufata ivyo yavuze, kandi handitse ngo ijambo ryose ry'umuntu riba ikinyoma ijyanje riba ukuri. Iyi niyo yari ingorane kuri uyu muvugishwa mu gihe cya Yeremiya. Yari umuvugishwa yari afise ijambo ry'Uhoraho, kandi uyu muntu yagerageza kwinjiza ikindi kintu kuri ryo, rero ntirishobora kwizigirwa. Aha ndiko ngereranya ayo matangi n'iyo mikorere twagerageje gushiraho ngo tuyisubirize ijambo ry'Imana ry'inkomoko, kuko nta kintu na kimwe gishobora kurisubirira. N'Imana ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana, kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe. Mu Baheburayo 13:8 havuga ngo uko yari ari ejo n'uwo munsi niko akiri, kandi niko azokwamiye bidashira. None ibyo twovyikura ko gute? N'ukuri kutagabanije, aracari wa wundi nyene, ni wa wundi nyene mu bimugize byose. Nico gituma mu binezererwa mwebwe b'abatista n'abametodisti n'abagatolika n'abaperesipiteriano n'abandi, munezererwa uko kubaho ahantu hanaka muri mwebwe mwarakiriye Imana. Kumbure rimwe na rimwe mu buryo bw'ubwenge, kumbure warumvise ubushobozi bw'Imana kandi uri umukozi w'Imana. Ariko iyo ushoboye by'ukuri kwinjira mu Mana ukamenya ikibanza cawe muri yo nk'umuhungu cyangwa umukobwa w'Imana, ico nico kikuzanira umunezero mwinshi w'Imana yaguteguriye kuronka. Rero turabona muri Mariko mwerandi igice ca 16 Yesu ntiyavuze ati mugende muje mu bihugu byose maze mwigishe. Yavuze ati nimugende muvuge ubutumwa bwiza, kuvuga ubutumwa bwiza ni ukugaragaza ubushobozi bwa mpemu yera nimugende mu bihugu byose mugaragaza ubushobozi bwa mpemu yera nari kumvugana na mwene data umwe umwe mu batanze uburyo mu igikonane cyanjye cyo mu Buhindi hari i Bombay na hariya muri Afurika y'Epfo n'ahandi hatandukanye haba misiyonari bari baragigishije nk'ijambo cyangwa ikintu cyo mu bwenge ariko umunsi umwe mu gikonane igihe mpemu yera yamanuka ubwiwe akarokora ibihumbi 30 by'abanyagihugu baho kumuhamagara umwe wo kuyihana aho hantu nyene bari bahagaze abagore bari bahagaze ngaho bari gusa hafi nk'uko bari bameze igihe baza mu isi kandi ako kanya nyene badugije ibiganza ngo bakire Kristo mpemu yera yururukiye aho hantu aca akiza indwara abantu 20,000 mu mwanya umwe bava kuri ya makinga y'abagendana ubumuga ku bitanda by'abarwayi n'inderuzo bukeye umukuru w'igisagara yaranyeretse amakamyo yuzuye ibyo bintu ariko aragenda mu ibarabara abo bagore bari bahagaze aho bari gusa batazi ko bari gusa ariko mpemu yera amaze kuba amashura bivukishije amaboko yabo bahunga amaso y'abagabo babo kandi nibaza ukuntu twebwe muri Amerika wita ko turi igihugu cy'abakristo kandi ko turi mu nyonga y'Imana maze buri mwaka twebwe abagore bacu bakarushiriza kwiyambura mu gihe twotegereje kwambara kurushiriza ukurushiriza kwambara Kristo ni kurushiriza gutahura uko umeze rimwe na rimwe ndabona ingene abantu bigenza mu ibarabara nibaza namba bakomeye neza mu mutwe vy'ukuri umengo ntibabona yuko iyo bakoze ivyo ico baba bariko barakora bigira icambo c'umurwanizi no kurunga ikimishaha mu muriro nivyo ariko isi yarononekaye nk'uko byari biri mu gihe cya Yeremiya ubu tugaruke kuri cya kinogo kibika amazi rero iki kinogo ntushobora kucizera kuko ntigishobora kwiyuzuza ubwacu gitezwa kurindira ko imvura igwa aho hantu ngo icuzuze imvura y'aho hantu ni ukuvuga imivyuro y'aho hantu kugira umuvyuro mutoya hano n'umuvyuro mutoya hariya kugira ngo cuzure rero ntawe ucizera ntigishobora kwiyuzuza ubwacu nicikwije ubwacu ntigishobora kwiyuzuza kitega imvura kugira ngo icuzuze rero turabe aho gikura imvura yacu aho gikura amazi yacu ico kinogo ava hejuru y'amararo ibizo by'ububiko ahantu huzuye imyanda yose aho umukungugu wagurukiye bica bikukurwa n'imvura bigaca bitemba bija muri ca kinogo itangi yakozwe n'umuntu gica kiba nk'ikiziba ashunguru kavuye hejuru kwiraro ahari bikoko byose n'umunuko mu gituru c'inkoko n'ibindi bikirundaho umuyaga ugatumura umukungugu n'ibindi kuri ryararo hanyuma imvura yaho hantu ikagwa igaca ibishunguriramwo byose maza maza agaca mu mureko wakozwe n'umuntu agaca mu muringoti wakozwe n'umuntu gushika mu itangi yakozwe n'umuntu nuko amaze gushikaho aba yanduye yanduye ku buryo utegerezwa gushyira hejuru igitambara cyo kuyayungurura ahandi ho ntiwoshobora kuyanywa rero murabona ashunguruka avuye hejuru ku nzu aciye mu mureko wakozwe n'umuntu umuringoti wakozwe n'umuntu akajya mu itangi yakozwe n'umuntu rero hejuru bashyiraho ikiyungurura bakoze kugira ngo barabe ko gitangira udukoko tumwe tumwe n'ibindi biri muri ayo mazi rero turabona muri ibi haizi iminsi mikeya ayo mazi ari ngaho muri iryo di ryakozwe n'umuntu na kitangi murantunga ni byiza amaze gushunguruka avanze n'ubwoko bwose bwa teolojiya n'ibintu byose bishungurukiramwo rero turabona ko iyo agumye ngaho iminsi mikeya aca acika ikiziba umuntu wese arazi muri kahise k'ishengero iyo imana irungitse ikintu ubutumwa bukaza buvuye ku mana ari bushasha hanyuma uwatanguje amaze gupfa canke ico yoba ari cose mwo mwita umugorozi canke ico mwobivuga ko cose amaze gupfa baca bashiraho umukorere bagaca bagira idini kandi bamaze kugira idini bica bipfiraho nyene ntibyigera bisubira kuvyuka byarashitse igihe cyose kera hariya kera cyane hamwe n'icubahiro cyose mfitiye umupadiri w'umukatolika ari hano igihe imana yatunganya ishengero nako si ugutunganya imana ntiyigeze itunganya ishengero nk'idini niri mu bintu nk'ivyo iri mu kuvuka si mu kuyitunganya rero igihe imana yatanguza ishengero ku munsi wa pentekoti hanyuma rero amaherezo hari Nikeya iroma bararitunganije kandi aho niho byatakarije ubushobozi bwayo. Rero ducatuza ku bugorozi bw'abaruteriano cari ikintu gihambaye cyane. Ijambo ry'Imana ryaratanzwe, umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Igihe babikora aho gutera imbere bose icarimwe, bose hamwe bakajana, baciye bakora ishengero ry'abaruteriano baritandukanya n'uwo mugwi, bica rero birapfa. Hanyuma Imana ihagurutsa John Wesley n'ukwezwa ubutumwa bw'ikorwa cya kabiri cy'ubuntu, kandi cyari ikintu giteye igomwe. Ariko inyuma ya Wesley na Asbury baritunganije bica birapfa. Hanyuma haza abapentekote hamwe no kugarukana kw'ingabire, bariko barakora neza. Habaye iki? Barabitunganije babigira idini bica birapfa neza na neza. Rero hagati y'ivyo byose Imana iracahamagara amasigariri yakuye mu runganwe rwose, nanke kirikira bikora, kandi n'igihe cacu cyo gusohoka cyo gukoranira hamwe. Kandi n'ivyo niyumvira abagwiza tunga b'ubutumwa bwuzuye baragize uruhara runini mu gusambura izo mpome, bavuga bati nta tandukaniro riri hagati yacu, muze tuje hamwe dusenge Imana dufise intumbero imwe, tutari munsi y'idini. Iyo riba ari idini noca mvaho imbere ubunyene, ntaco duhuriyeko navyo. Uko biri nuko bitegezwa kubisangira, atari sangira rya nemera kanaka, ariko isangira muri Kristo mu bushobozi bw'ukuzuka kwiwe. Icyo nicyo kintu kiza n'ubugingo, kiza no kuvuka. Kandi imbere yuko habaho kuvuka dusangatezwa kuba urupfu imbere yo kuvuka, kandi kuvuka n'akajagari. Sinitayeho uko kuvuka uko ariko, haba mu iraro ry'ingurube canke ariho hose n'akajagari. No kuvuka ubwa kabiri niko bimeze, bigutuma ukora ibintu mu bisanzwe utokwiyumvira ko wokoze. Ariko iyo witeguriye gupfa kuri wowe nyene, aho ubuvutse ubwa kabiri icyaremwe gishasha muri Kristo Yesu, naho rero ibintu bica byuguruka n'ubugingo bugahinduka imbono nshasha kuri wowe, kuko wakiri wa muperesu na Yesu Kristo atari inyigisho canke nemera kanaka canke n'ijambo ryanditswe ritegerezwa kugigwa rizima na mwemu yera. Uko teolojiya ufise yobingana kose, ijyamye ngaho yarapfuye. Noshobora kuba mfise urushigwa ingano zitarashika ku ntambuko yawo zishobora kugigwa nzima, izo ngano ntizokwigera zimera. Urashobora kuronka urupapuro rw'umutsindo rwa PH LL icyo ushaka cyose, ariko mwemu yera ataraza kuri ibyo ngo abigire bizima muri wewe, nk'ikimenyamenya ucishijwemo ubwawe n'Imana. Aizo ngano ntacyo ziba zimaze, amashuri yawe aba ari mfa gusa. Nk'uko wa mugabo w'umwongereza yavutse wa mugoroba hano, ibyo byarantangaje cyane. N'amashuri yose yari afise nka Pawulo byamusabye kwibagira ibyo yari azi byose ngo aronke Kristo akora ibintu atiyumvira ko yokoze. Ariko uko niko Imana ikora, iducisha bugufi mu mashuri yacu. Sindiko ndagerageza gushigikira ubujuju, ariko ndiko ndagerageza kubabwira ubudasa. Amashuri ntashobora na rimwe kuzana ubugingo, bisaba mwemu w'Imana kugira ngo haze ubugingo. Kandi ubwo bugingo ntibutegerezwa kuva mu muvyoro w'ivy'ubwenge gusa, utegerezwa kuzana na muri Bibiliya, muvyoro w'ijambo. Kandi iryo jambo uko ryarejo n'uyu munsi niko riri n'ibihe byose. Kandi iyo ryururutse uyu munsi rigatanga ubugingo, uronka bya vyamwanyene nk'ivyo baronse mu vyakozwe n'intumwa kabiri, neza na neza vyamye ari uko. Kandi nuko bizokwama, kuko ni mwemu w'Imana ashiraho icuka. Bisaba icuka kanaka kugira ngo ibintu bikoreke. Nico gituma mwebwe bagabo mwama mwigishwa ngo zana abana banyu ngaha. Rero atankeka ivyo nivyo, nanezejwe no kubona umukobwa wanje Rebeka yinjira kicara araciye akanya gatoyi. Bamwe muri mwebwe mwambonye mbunira akagoha umugore, yari umukobwa wanje yinjiye aca yicara. Ndashaka ko yakira umubatizo wa mpemu yera, nico gituma ari hano mu gikorane. Iyo niyo ntumbero yavyo. Bisaba icuka kanaka. Nk'uko umutama Dr. Bosoff yakunda kuvuga, urashobora gufatira igi ry'inkoko ukarimundikiriza munsi y'ikibunda rizovamo umuswi w'inkoko. Kubera iki? Kuko ari irigi kandi ryaronse icuka cari gikenewe. Sinitaye kuri umumetodisti, umubatisti, umuperezipitiriano, mu cuka kibereye kizovyara umwana w'Imana yavutse ubwa kabiri, n'icuka kibikora hataraba ikimenyetso c'idini ufise. Nahora ndagira inka, narabona umugenduzi iyo twaziduganye mu ishamba, twarazijana ha hanze y'uburagiro epfo mu kibara ukazijana mu ishamba, yarashobora guhagarara ngaha karaba uko zagenda zica mu irembo ku ruzitiro rw'imbaho. Ntiyigera yitaho cyane ubwoko, kuko hari ubwoko bwinshi bwaca ngaho. Ariko hari ikintu kimwe yitegereza cari marati y'amaraso yatezwa kuba iyo mu bwoko bwa Hereford itavanze, atari uko ntiyashobora kuja muri iryo shamba, kuko n'ishirahamwe Hereford riragirira muri iryo shamba itezwa kuba ifise imparati y'amaraso kugira ngo bazigame ubwo bwoko neza. Kandi nibaza ko ari uko bizogenda ku munsi w'urubanza. Ntazombaza nambana n'umumetodisi, umubatisi, umupentekoti canke umupresipitiriano, ariko azoraba imparati y'amaraso nina bona marasonzo barenga na hejuru nuko biri rero turabona yuko ibi binogo bimaze kumara umwanya muto ngaho bica bihinduka ikiziba kandi ntibiba ari byiza bica bicika rero vyongeye bica bicika habi bikere n'imiserebanye n'inzoka n'udukoko n'imigera n'ibindi byinshi kuko nuko kuno ko kudatemba kubisunikiramwo woshora kwiyumvira ibitemba biva hejuru kwiraro canke biva kunzu yegereye iraro canke hariho hose umwanda w'uburi ubwoko bw'udukoko n'imigera n'ibindi byose bikorokera muri ico kinogo rero ico n'ikigereranyo gikwiye c'umukorere uwo ariwo wose wakozwe n'umuntu umuntu yarananiwe guhera mu ntango nico gituma akeneye umukiza ntiyashobora kwikiza ubwiwe nta na kimwe yobikorako yarazimiye uhereye mu ntango yavukiye mu isa n'umunyabyaha aza mu isi avuga ibinyoma n'umubeshi uhereye mu ntango none yoshobora gute kwikorera ikintu na kimwe umweranda yobishobora gute nta muntu umweranda abaho nta shengero ryeranda ribaho ni mwemu yera si shengero ryeranda z'abantu beranda ni mwemu yera mu bantu nuko biri amen sumusozi mwerandaho petero n'abandi bari bahagaze sumusozi mweranda ariko n'imana nyeranda ku musozi niyo yawugize mweranda sumuntu mweranda ni mwemu yera akorera muri uwo muntu nivyo bimugira mweranda sumuntu ariko n'umuperesona wa mwemu yera suwo muntu kuko we n'umuntu gusa yavukiye mu vyaha asama inda mu bigabitanyo aza mu isi avuga ibinyoma umukorera uwo ariwo wose wakozwe n'umuntu uzomugumiza muri ivyo nyene izohumisha abanyabwenge ntibabone ico kintu amaso y'abanyabwenge ku buryo biyumvira bati n'umunywanyi w'ishengero izina ryanje riri mu gitabo nakoze iki data yarike n'ibindi ivyo byumvikana nk'aho ari byiza kandi ni byiza nta kimwe nobivuga ko ariko nubwo biri uko mugenzi yesu yavuze ati iyo umuntu atavutse ubwa kabiri nashobora no kubona ngaha ntibisigura yuko abonesha amaso yiwe ariko gutahura ubwami bwo mu ijuru gushika ubuvukiyemwo ni gute uyu muvugabutumwa w'umubatisita wa mugabo yarahagazeho anegura yongera abishinyaguriza murabona nta kintu muri we cari gushobora kuvyakira ariko imana yategerezwa kubikora murabona imana yaramuhaye mwemu yera yaragaragaje yuko ibi bitari uburyarya ibi ni ijambo avyumva gusa bivuye mu vyiyumviro vyo mu ishuri kandi bagerageza gufata imihezagiro yose y'imana bakayishira mu gihe caheze umuvugabutumwa w'umubatisita akiri muto nta gihe kiyaciye yica hanyene iki gitondo yaraje arambwira ati mwene data buranamo hari ikintu kimwe uriko urakora kitari co njamuga ati mfasha aca avuga ati wewe uri niyumvira yuko uri mvuga kuri kandi uri umuntu mwiza ariko njamuga nti urakoze mushinga nawe aca avuga ati ariko hari ikintu kimwe ukora nabi njamuga nti nizera ko umwami abona gusa ikintu kimwe kimeze nabi aca avuga ati rero hari ikintu ico ukora atari co ati uri kugerageza kuzanira isi igikorwa c'ibango ry'intumwa kandi ati igikorwa c'ibango ry'intumwa caheranye n'intumwa njamuga ati nk'umubatisita ku mubatisita nashaka kukubaza ikibazo kimwe kihe njamuga nti urizera yuko ijambo ry'imana ryahumetswe buri gace karyo kose nawe ati emwe neza cane njamuga nti rero yavuze ati ntihagire ijambo na rimwe mwongerako canke ngo mukureko na rimwe kuko njamuga nti ndakwerekaho umuhezagiro w'intumwa waje ku bantu kubw'isezerano ry'imana rero nawe unyereka isezerano ry'imana n'igihe ryaviriye ku bantu murabona namba udashobora gutanga ivyo mu ijambo aho rero nuvyibagire murabona njamuga nti kuko biracabandanya ntiyigeze avuga ikintu na kimwe kumara akanya gatoyi hanyuma njamuga nti rero mwene data nashaka kukubaza iki petero yazanye ubutumwa bw'intumwa ku munsi wa pentekote kandi twese turazi kwivya rukuri kuko yari afise imfunguzo z'ubwami izo yesu yari yaramuhaye ubu rero itegereza ivyo yavuze ati nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya yesu kristo mubone guharirwa ivyaha vyanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera kuko isezerano ari ryanyu n'iry'abana banyu n'abari kure bose n'abazohamagarwa n'umwami imana yacu rero namba hariho ahantu yoba yarabikuyeho none n'igiki cashitse ku majambo ya petero ku munsi wa pentekote murabona oya ntivyigeze bihagarara umukunzi mwagazi w'intama wapfuye amaraso yawe y'igiciro ntazokwigera atakaza ubushobozi bwayo gushikaho ishengero ryose ry'imana ryacunguwe rizokizwa ubutagisubira mu vyaha rero muri iyo ndirimbo y'icubahiro cane nziza cane nzoririmba ububasha bwawe bwo gukiza igihe runo rurimi rugorwa rugigimiza zoryama mu mva rucecetse mana mfasha kwizera ivyo no kuvyumirako natwe twese tubihagarareko kuko n'ukuri k'ubutumwa bwiza Ego mshinga nae. Umono umu njambi enge niyo tegerejwe namba kuraba kuri vyo vinu. Kanda kamenya kwata chovizo ufasha. Nivijige zevigiri chovifashije. Idi nijitunga anije. Nugu nararivu onye bijitunga anije. Nivizo kuigira vigiri chovikora munyonga zimana. Vitegezo kuza vita anduye vivuye kumana. Nivijige zevikoreshkwa narimge ni imana. Nagye nakime mulika isahi imana ige zikoreshu mkorele nguyo. Lero mwebwe oh mufisa banywanye n'ibintu nk'ivyo ariko nshaka kuvuga yuko urubuto nyakuri rw'Imana umuhezagiro nk'umwe wamanuka ku munsi wa Pentecote ntiwigera uzana na mwidini bica mukuvuka kuvuka bwa kabiri duhamagariwe gufata Isirayeli nk'icitegererezo niko bari iweze neza bari bamuhevye isoko y'amazi bashiriweho maze biyimira ibinogo bibika amazi mwashobora kuyumvira ikintu iyo umuntu ari kwiriba ridudubiza amazi ariko aranywa agaca ashaka kuyimbira ikinogo cyo kubika amazi murabona ngo abari canywako rero ibyo nibyo umuvugishwa yavuze ibyo nibyo ijambo ry'Imana ryavuze ibyo nibyo Imana yabari umuvugishwa mwarantaye kandi mwarantaye jewe isoko y'amazi y'ubugingo maze mwiyimbira ibinogo byo kubika amazi ibinogo bya simigaga kandi biva murabona ikintu bashaka ikintu bashobora kugenzura canke kwerekana ico bakoze ubwo ni bwo busazi bw'idini ritunganijwe kwama bagerageza bategerezwa kugiramo ikintu cabo bwite bategerezwa kugira iyo mikorere yose n'amashirahamwe n'ibintu binaka kandi n'umunywanyi wirubu aho kuba gusabana b'Imana baciye bugufi bashaka ikintu nabo boshobora kwerekana aho kureka Imana ngo ibikone mu nzira yayo bashaka kubikora mu nzira yabo kandi uko niko iyo mikorere yashitse mu ishengero uyu munsi si buri mukorere umwe ushaka ubu buryo wonda ka ushaka buri ya buryo nambara umu methodiste utezwa kuba muri ubu buryo umu batista ubu buryo umu presbyterian mu gatolika n'abandi bose bafise imikorere yabo nacho dupfa navyo ariko ivyo sivyo ndiko ndavugako umuntu ashaka uburyo bwiwe bwo kubikora ni Imana ifise uburyo bwayo bwo kubikora kandi yaravuze iti mwumira ku nzira zanyu ikinogo cha simigaga kandi ntimwemere inzira yanje inzira y'ubugingo kandi ico nico kimwe nuko biri uyu munsi ntivyahindutse na gatoye nimwiyumvira ingena ari ubusazi bw'umuntu guhebiri bajya amazi y'umusarara dudubiza hanyuma agashaka kuja ku kinogo cha simigaga yiyimbiye ubwiwe akiyimira ikinogo cyo kubika amazi n'uwo mwanda wose uva hejuru yiraru gitemberamwo maze akanwa kuri iyo atanye kari ikintu mu mutwe kitagenda neza kuri uwo muntu kandi iyo umuntu yumiye kukuntu idini ribona ibyanditswe aho kwemera mwemu yera agaragaza ibyanditswe akabigira bizima kuri mwebwe haba hari ikintu kitagenda neza mu buryo bwa mwemu kuri uwo muntu nibyo neza na neza atankeka mwemu yera umwe wese afise insiguro yiwe ya bibiliya icyo wiyumvira ko ari cyiza Imana ntikeneye imfashanyo yanyu Imana ni kene insobanuro yanyu. Imana niyo musobanuzi wayo ubwayo. Imana itanga insobanuro mu buryo yo yavuze ko yobikoze. Umwami yaravuze mu ntanga ati nihabeho umuco maze umuco urabaho. Ivyo ntibikeneye insobanuro nimwe. Ivyo ni by'Imana yakoze. Yavuze iti inkumi zosaminda yarayisamye. Ivyo ntibikeneye insobanuro nimwe. Yavuze yuko izosuka mwemu wayo kubari n'umubiri wose. Yarabikoze. Ntibikeneye insobanuro nimwe. Imana isobanura ijambo ryayo ubwayo mu kurishingira intahe no mu kurigaragaza no mu kuyemeza. Uko ni kumuvugishwa yemezwa ko ari uw'Imana. Yavuze iti namba muri mwebwe harimo umuntu wamwemu canke umuvugishwa. Je woraho nzomimenyeshereza miyerekwa vuganire nawe mu ndoto kandi byavuga n'ivyashika muraca mu mwubaha ariko nibitashika ntimuzomwubaye nico kime ni Imana ivuze ijambo ryayo umuntu agaca avuga ati ijambo ni iki bigashika uko nyene aho rero ibari Imana ibikoze ariko namba avuga ati nuko bimeze iyo minsi yararenganye aho rero ivyo bikuraho afata mu kuboko umukate w'abashonje w'abana maze akawubanyaga kandi bariko baricwa n'inzara mbega wo kwifuza kunywa ku mazi y'ikinogo kandi hari riba rya amazi y'igitandara ritemba riri ngaho isoko y'ubugingo ni iki ya soko y'ubugingo isoko y'amazi y'ubugingo ni iki iriba ritemba amazi niryo tworigereranya ubu ndashaka yuko mwitegereza neza ubudasa hagati y'ikinogo n'isoko y'amazi y'ubugingo hagati y'iriba ritemba amazi n'ikinogo cya kera cya simigaga ngaho cyuzuye udukoko imiserebanya ibikere imigera n'ibindi murabona kandi ahari riba ritemba amazi ubu rero ni muri abibi ririkwije ubwaryo ntibigusaba kugira imikorere ihambaye no kuzana amahera menshi muri byo. Ntibigusaba ko wifatanya n'abanywanyi benshi, rishigikira abanywanyi bayo ku bwamye mu bugingo muri bo ari ku gikogwa. Itegereza amazi arivamwo afutse y'umusarara adacafuye. Atari kinogo kibika amazi, ikintu kidatemba cawe inyigisho z'ivyiyumviro 40 canke 50 bitandukanye. Bivuga ngo ikintu kuri na kijya n'ukuri neke ciyumviro no kugira amatora no guhitamwo nkuko babikora, hanyuma rero bakabihindura mu idini. Ni jambo ry'Imana ricyoroye ritanduye kandi ritononekaye mu kiganza c'Imana. Nibajye ukuri ritemba amazi. Laba neza ibanga ry'ubushobozi bwaryo riri muri ryo nyene. Umuntu ntashobora kuritora, hari ikintu gisunika munsi yayo gituma ridudubiza. Nibuka igihe jewe kera nari umurinzi w'ishyamba muri leta ya Indiana, narakunda guca hafi y'iriba rimwe isoko mu karere ka Harrison, yama ridudubiza kandi nyene byasanuka ari cyo kintu kinezerewe kurusha ibindi. Habaho sheregi hasi bibarafu yaba riri mu bibarafu, uko haba hakonje kose ryaguma ridudubiza. Aho byabidengere n'amatangi vya kera vyakozwe n'abantu byuzuye ibikere n'ibindi, byaba biri ngaho byacitse ibarafu byakomanaye, kandi ibyo byerekana ku idini iryo ariyo ryose kubwo kubura mpemu gatoye canke guhindura gatoye icuka rica rikonja cane. Ariko iriba ry'amazi ry'Imana we uko yarare ejo no munsi ni kwari kandi ni kwazokwama ibihe byose. Uko dudubiza ugutemba kwaryo biguma birikura mu imyanda yose, nta mwanda n'umurimo uhereye n'ubwa mbere hagize icinjiramwo rica rigiterera hanze ubwo nyene. Iryo riba ryaradudubiza nkuko maze umunsi umwe ndicara ngaho ndavuga ndiyumvira nti nibaza ko novugana n'iryo riba akanya gatoya gusa, narakuye inkofero ncamvuga nti mbega n'igiki kikunezereje, n'igiki gituma ududubiza uko? Kumbure ni kubera impongo zikunywako rimwe rimwe. Iyo baryari rishoboye kuvuga ryari kuvuga ritoya. Njamvuga nti kumbure ni kubera yuko ndakunywako. Oya si ibyo. Njamvuga nti none n'igiki kigucyorora rwose ataga cafu namba. None niki niki kidudubiza kigutuma ududubiza wuzuye umunezero igihe cyose, kandi atakintu gishobora gutuma ukonja. Uriterera hejuru kandi nta kindi atari amazi y'umusarara. Iyo baryari gushobora kumvugisha murazi ico iryo riba ryari kuvuga, ryari kuvuga riti mwene data bwanamu si jewe ndudubiza, n'ikintu kiri nyuma yanje kintera kududubiza, kandi niko biri no kuri n'ijambo ridafise uburemere ariko murazi ico nshaka kuvuga. Kandi uko niko biri no kubishika kuvutsa ubwa kabiri ntushobora kubigumya. Ni iriba ry'amazi muri wewe idudubiza gushitsa mu bugingo budashira. Murabona hari ikintu kimwe kuri ivyo ica tacumfise ugikorako. Amatangi yakozwe n'abantu arashobora gukonja agacika urubura agasa mu mvyoro n'ibindi, ariko umuntu ari munsi y'iryo soko agerereye muri iryo soko nijoro n'umutaga. Oya ntibigusaba kurindira imvura n'imivyuro vyaho hantu, wewe urayuzuye nzomuha isoko y'ubugingo muri we idudubiza. Hari ikintu muri iryo cama rigishashe imisi yose gihumanuye kandi kitanduye. N'ijambo ry'Imana ritavanze mu mutima no mu kanwa vyawe ryigaragaza ubwaryo yivugira imvura yagwa canke hagwa sheregi uko ikirere coba kimeze kwose. Ubwo munezerewe kuko mwemu yera ari ngaha dudubiza n'ubushobozi bunyegejwe. Raba neza ibanga ryaryo riri muri ryo riritanga ubwaryo ku buntu ku muntu wari we wese aja kunywa no kwiha kubirigize. Rero si ivyo kwinenaguza uvuga uti rero ntegerezwa gusa kuja ku ishengero metodiste kugira ngo ndonke umuvyuro kuko no metodiste ntegerezwa kuja ngaha, ariko namba ntegerezwa kuja mu bapentekote kuko no munyamuvyuro wa pentekote. Ndakubariye iyo ufise iryo riba ryamaza dudubiza iyo soko iyo munyoye kuri ryo, ntatandukaniro riba rikihari. Uwurenganye wese wipfuza guha ivyizigiro vy'ubugingo umugatorika umuporoto umuyuda umupagani canke icaba ari cose, uri vy'ukuri vy'ukuri ufise ikintu muri wewe kibikora. Murabona ikindi kintu kijanye navyo, ntibisaba kuyapoma, ntibisaba kuyakwega ngo uyapome aduge hejuru. Narabonye kenshi mwe n'ivyo gushika naho bindwaza gupompa ikintu ukiduza hejuru, kuvuza umugwi w'indirimbo no gusimbasimba canke urutonde rw'inyandiko. Iyo mu gisagara n'ibimenyetso binini yabihambaye umuntu w'igihe, hariho umuntu mwe gusa w'igihe nawe ni Yesu Kristo. Uko yarare ejo niko ari uno munsi kandi niko azokwama ibihe byose. Hari intumwe imwe gusa y'Imana, uwo nawe uwo ni Yesu Kristo. Ego mushinga naye. ntibigusaba kubipompa biduza hejuru cyanke kubikwegera hasi nako si nukeneye kwiyunga navyo urajyakira gusa kubuntu amen nijye we soko y'amazi y'ubugingo mwarantaye kugira ngo mugende kwikorera matangi kanaka rero ntibikeneye kuri pompa uri pompa uri kwega wiyunga naryo ugimba cyangwa ikindi na kimwe usabwa gusa kuri nywako kubuntu ntunakeneye teolojiya yakozwe n'abantu ukeneye ngo kubera igitambara cyo kuriyungurura ugiri kubarire ibiri camwo ivyo byakoze ntayo teolojiya kanaka yakozwe n'abantu n'umukorere kanaka ujanye n'ivyo ubwenge idi ni gigiri rigororotse muri ibi nibi canke kinogo kibika amazi kanaka cyo mukorere w'ivyo gusenga ntabyo mukeneye nibikenewe ko bihaba ushize akayungira kuri ryo yoca rigaterera hejuru mu kirere ntacyo bihurirako riri kwija ubwaryo n'ubushobozi bw'imana bududubiriza mu bugingo ni kuko umuntu yoheba ikintu nk'icyo akajya kwifatanya n'umukorere birarenze ibyo noshobora kuvuga ntirikeneye igitambara cyo kuriyungurura nirigikeneye nirikeneye kuba nirikeneye kurindira imvura yaho nyene kugira yuzure ryama ryuzuye cyose amen umuntu nkuko numva bavuga bati merewe nabi uyu munsi ho bagenzi oh nezerejwe no kuba mu nyonga z'imana ibintu byogenda neza canke nabi niwe bugingo bwanje amen niwe bugingo bwacu niwe bugingo ubugingo busagutse ego mushinga naye kandi raba ivyo budukorera ubushobozi n'ubutungane vyabwo biri muri bwo nyene nibukenera gukabugwa ngo buve mu kinogo canke uwundi mukorere n'umwe umuntu umwe aravuga ati none ikarata yawe y'umunywanyi irihe reka turabe kuri umubatista mwiza ndabe kuvize ikarata canke umupentekote mwiza nambura uwo mu banyabumwe abanyabubiri abanyabutatu canke ikindi ico arico cose murabona ntibukenera gukaburwa na gatoye bwama buriko buragenda ego murazi narigeze kuba mfise ico kinogo kibika amazi ca kera nategerezwa kuvomeramwo amazi ngaca nshitura nkoresheje ipompa ikwega kugira ngo ndayakuremwo murazi ubanza gusukamwo ayandi mazi muri ico ugasukamwo umurundo w'udukoko n'ibindi kugira uze ukwega udukoko n'ibindi bintu ni nk'uko bigenda muri imwe muri iyo mivyura itunganywa ariko imana ishimwe hariho isoko yuzuye amaraso aho abanyavyaha boga muri uwo mugende ntibagirwa abanywanyi b'ishengero bahinduka abakristu iyo baje kuri iyo soko ni gute woheba iyo soko y'amazi y'ubugingo ukanywa ku kiziba nk'ico ntabyo gupompa ubushobozi bwayo buri muri iyo nyene nikenera gushiturwa ego mushinga ntaye kuko iyo nyene ubugingo bwayo bwite buri muri iyo nyene uko ni kurubuto rw'imana rumeze mu mutima w'umuntu ubugingo bw'imana buri mu muntu ku gatwe kiwe si mu ishengero muri wewe buri muri wewe ni wewe ufise akagera k'ubugingo muri wewe kubuhonja ko rimwe gusa birakwiye kugira ngo byemeze abakuru b'ishengero b'ubwoko bwose mubaze umupatiri w'umugatolika mubaze umubatisita uwo ari we wese guhonja gusa kuri iryo riba rihambaye ry'amazi afutse ndababariye byemeza kwivyara ukuri umushaha wawe ushonje uko biri kose biremeza uwunyotewe uko biri kose rero nimba utanyotewe umubatisita muto ntiyaranyotewe ubwa mbere na mbere ariko igihe yanyoterwa yasanze amazi aryoshe cyane rwose ibyo ni byo ariko utegerezwa kugira inyota inyota ihezagiye nk'uko yesu yayise hahiriwe mwebwe abafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko ari mwe muzohazwa amen yesu niwe yabivuze mugenzi ego mushinga ntaye n'isoko ihezagiye kunyotewe kuko ihogira umuntu n'umwe ashaka kuyiguza n'ikidengeri cy'amazi ni gute wo kwivuza gufatira iba ritemba amazi ukariguza n'ikidengeri cy'amazi cyuzuye udukoko n'imyanda y'ubwoko bwose by'inyigisho zakozwe n'abantu imana nayo ikaba yavuze yuko uwongera ku ijambo ryayo canke agakura ko ku majambo yayo umugabane wiwe uzokurwa mu gitabo cy'ubugingo kandi igihe imana yasezeranye ko izogaragaza iri jambo muri buri runganwe kuko isezerana n'iryanyu kandi ari iry'abana banyu n'abari kure bose abazohamagarwa bose n'umwami imana yacu ni gute wojya gupompa ukoresheje ipompo y'imikorere yanduye haraciye imyaka bivuye kuri manu kanaka ya kera kumbura iyo manu yari imeze neza sindabirwanya mu gihe cya mariteriteri mu gihe cike no mu gihe cya biriya n'abandi bagorozi sindabirwanya ariko iyo ni manu yakorotse haraciye igihe kinini hamwe tworaba neza muri bibiliya tubona ko bategerezwa kuyitora buri munsi bategerezwa kuronka nshasha imaze gusaza gatoya yacibora nishobora kubora idashwanyaguritse itegerezwa kugira imigera muri yo canke ikintu gituma ibora turazi yuko ari uko biri kandi uko niko imikorere imeze bimaze kuguma ngaho kuva ku muvyura uhambaye bigashika ku wundi bica byononekara bikuzura udukoko bikamera nk'ikinogo cy'amazi cyuzuye inyo nk'uko dukunda kubyita udukoko dutoya twa kera tunyagara muri iyo kandi iyo niyo ngorane mu by'abantu benshi cyane bacishwamo by'ibimenya amenyo uyu munsi bo buzuye gusinyo zinyagara ziva kuri umwe zija ku wundi no kuri umwe zija ku wundi bavuga ibitito bitani mu kuri namba ibyo nivyo zinyagara ziva kuri umwe zija ku wundi nari mu methodiste nifatanije n'ababatista nari mu gatolika njanja kubiki nagiye kuba kiriya ninyo gusa oh nimwibagira ibyo bintu byose muze ku isoko amen iri bari temba amazi mu nyonga za Kristo zama ibihe byose Nizera yuko we ari soki da kama y'ubugingo ukoronka byinshi muri we niko rirushiriza kuba rishasha kandi niko rirushiriza kuba rifutse niko ribagiza kandi niko rirushiriza kuryoha maze imyaka 33 ndamukorera kandi buri munsi urushiriza kuryoha kurusha umunsi umwe w'imbere yawo sinigeze mba yavuze yuko utazigera unyoterwa na rimwe nitwanywa kuri aya mazi nitegereza ingene ari bihambaye oh Isirayeli yakoze nk'uko benshi bakora uyu munsi bahebye isoko y'amazi y'ubugingo bagenda kwiyimira ibinogo bibika amazi ubu tuvuga ibyerekeye ubuntu akanya gatoya gusa iby'ubuntu bw'Imana turafise byagezwe n'amategeko kandi utari muri ugo rwego ndafise igipimo cyo gupima ibyo gusenga asanga utaragera kuri ugo rwego utegerezwa ntushobora kuyinjira n'ibindi n'ibindi ariko Imana idukiza kubw'ubuntu si kubw'ingero yo gupima murabona ariko Imana tuvuge ku by'ubuntu wo ingene ivyo byashitse kandi banywa kuri we uvuye kuri ingero yo gupima kwidodomba Isirayeli yari kiridodomba ni murabe yavuze ati nzokongera kubagendera ni mwiweze mu byanditswe ni mwiweze azobagerageza yongere kubagendera Isirayeli yari kiridodomba ku kiyaga gitukura basabye kumukurikira baciye mu mazi y'ibidengeri bya Egiputa ngo babihanga gidegembya barabaja bari batumiwe kuza kubihanga gidegembya hamwe nawe baciye mu kiyaga gipfuye ikiyaga gipfuye kiyaga gitukura nako bagicamwe baja mu bugararwa ngo habe hitandukaniro hagati yabo n'abiganye bagerageza kubyigana batakebwe oh ibyo nibyo byazanye ingorane bose baguye mu bu canke neza neza mu kiyaga Farawo n'ingabo ziwe bari babonye abantu bagendeshwa n'inkomezi z'indenga kamere nuko baragaruka bagerageza kwigana ivyo batari mu bagene umuhezagiro kandi gihe babikora barahonye kwari ukwigana ko mu mubiri umuntu agerageza gukora ivyo agerageza kwigana ikintu kanaka aba ari kagira ukwigana k'umubiri yigereranya n'umukristo w'ukuri mwene data w'umuhindi hari yarabizi ugibombeyi uzobona abantu hariya abahindu n'abandi bajyamye ku misumari no hejuru batambukira ku birahuri kandi bakagendagenda mu muriro kugira ngo berekane ivyo bashoboye gukora n'ibintu nk'ivyo uko no kwigana k'umubiri umuntu kanaka ari mu ishyamba hariya akora ivyo nk'ikimaze ku mana yiwe ivyo turabisanga mu buzima bwose bw'ivyo gusenga ukwigana k'umubiri umuntu agerageza kumera nka naka wundi arakarorero kame gusa ko kwigana ni kuba nka Yesu Kristo wari we jambo hanyuma rero igihe ijambo ry'Imana rije kuri wewe bimera uko nyene ariko Imana yarabarongoye neza na neza ibajana mu gihugu cy'isezerano uko biri kose igihe batangura urugendo rwabo ruca mu bugaragwa basanze amatangi yose bamaze kwitandukanya basanze amatangi yose yarumye kuri bo kandi uzosanga biri uko nyene mene data iyo utanguye uru rugendo uja mu gihugu cy'isezerano uzosanga inzugi zugaye nk'uko wamuvuga butumwa mutoyi umwangirikane yavuze cyangwa icyo ari cyo cyose kandi ikintu cya mbere murazi ishengero ryiwe ryaciye rimutahanze murabona mu gihe yari afise benshi yashikanye kukuronka mwemu yera ibyo byaciye bibiherezo ryabyo kandi natwe Isirayeli nk'uburorero yasanze ikintu nk'icyo nyene mu rugendo rwabo bajya mu gihugu cy'isezerano amatangi yose yari yumye ego urugendo rwabo mu kubaha ijambo ryiwe ryasezeranywe urugendo rwabo mu matangi basanze amazi yarakamye rero basanze itangi amatangi batashobora kuyishimikiza mu rugendo kandi igihe ugiye mu rugendo kubwo kubaha ijambo ry'Imana ukagerageza kwiyunga n'ibi na biriya uzosanga atatangi na rimwe mu isi rishigikira ivyo nta na rimwe uri umuntu ku giti cawe Imana ikurongorera mu nzira ishaka kukurongoreramo rero turasanga ikintu nk'icyo nyine uno munsi kandi amatangi yose yarumye ariko isezerano ryamana ntaryo ari ukuri kumana ishikana isezerano ryayo ku bantu bayo yasezeranye kuzobaronsa ibyo bakeneye byose rero yarabikoze hagati muri ayo matanga atagira amazi yumye mwiyumvire kuri ibyo Isirayeli yidodomba mu bugaragwa mu rugendo rwabo
called his servant leader, the prophet Moses, out to one side.
Yahamagaye umukozi murongozi wayo umuvugishwa Mose ku ruhande, icayugurura isoko y'amazi y'ubugingo, biciye ku gitandara gikubiswe ngo abana bayo bizeye ntibahone. Muri iki gihe ibyo bivuga ku byerekeye ubuntu kuri jewe. Turabatabereye uko twakoze, uko twabayeho, nitubereye. Ariko Imana muri iki gihe nk'uko bimeze nyene muri iki gitondo, nimurabe ku bamethodiste, ababatista, abapresbiteriano, abagatolika na bose, yaruguru y'isoko. Abaheburayo 13 aremeza ibi, kuko yari arejo n'uyu munsi ariko ari, kandi ariko azokwama ibihe byose. Rero ibyo bigira ukuri Yohana 3:16, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazopfera ubi, ariko ahabwa ubugingo budashira. Kandi yamanitswe kubw'impamvu nyinshi, kubera abantu bariko baridodomba kandi bacumura, bari bakomowe n'inzoka, bariko barapfa, no kubwo guharirwa ibyaha byabo, no kubwo gukira indwara zabo. Kandi iyo ni ya soko nyene yuguruwe ku bwacu no munsi, kubw'agakiza kacu, no kubwo gukira indwara zacu, ugukira k'umubiri, kuko yari ari ejo, niko ari n'uyu munsi, kandi niko azokwama ibihe bidashira. Kandi igihe igitandara cyakubitwa kubw'itegeko ryatanzwe n'ijambo ry'Imana ryasezeranywe, cyatanze imipfunda y'amazi meza y'umusarara, atarayadatemba, atarayanduye, ariko kubaho kw'Imana ubwako, amazi y'umusarara, kandi yakijije abayanyoye bose. Ubu rero turazi yuko ibyo ari ukuri, kuko tubisoma mu isezerano rya kera nk'ikigereranyo. Rero ntiwategerezwa kuyakwega, kuyapompa, kuyifatanya nayo, kujya mu iseminare kwiga ingene bayakoresha. Bazokubwira ingene bayakoresha hariya, murabona? Oh neza, mwebwe nimba mwararonse mpemu yera, turabyizeye, ariko rero mubikore gutya. Ariko murabona, nta kubisuzuma, si mwebwe mukoresha mpemu yera. Mpemu yera ni wabakoresha, murabona? Murabona, ni wewe, si wewe ukoresha mpemu yera. Mpemu yera niwe agufise. Ingabire si ikintu utora nk'imbugita hanyuma ukayisongoza ikaramu y'igiti. Ni ukwihebera Imana ukivana mu nzira kugira ngo mpemu yera ashobore kugukoresha. Mwiweze, ntibyigeze bisaba ko bayapompa canke bayakwega, canke ngo bigere babaza bati none ni gute tuzokoresha aya mazi, kuko bari bazi ingene bayakoresha. Bari banyotewe, baramenye icyo bayakoresha. Kandi niko biri ku mugabo canke umugore, uko utitayeho nemera canke idini arimwo, asangwa anyotewe Imana, nibikenewe ko yirukira mu iseminare nk'uko uyu mwene data w'umwangirikane yagize, canke nako wa mwene data w'umwongereza ejo ku mugoroba yasubiye inyuma kugisha inama ishengero ry'abangirikane ingene yokoresha ingabire ihambaye yari yaronse yo kuvuga mu ndimi, n'ingene yoshobora gukora ibi. Bo mwirukanye ubwa mbere hoho, murabona? Yaranyotewe ku bw'ivyo, Imana iciramwuzuza. Ivyo gusa n'ukunyoterwa hanyuma igacikuzuza. Ntukeneye kugenzurwa na kumwe. Umuntu kanaka kubwira icyo woyikoresha, Imana irongora umuntu wese ku giti ciwe uko ukwigomba kukora. Uri umuntu ubwawe, uri gice c'Imana. Nta muntu ashobora gufata ikibanza cawe. Kandi nibikenewe kugenda ku muntu kanaka ukavuga uti ubu nsabwa kuyikoresha ibi canke nsabwa kuyikoresha biriya. Oya mushinga ntahe, Imana ibikoresha uko ibishaka. Iyo unyotewe urazi nta kindi ukora atari ukunywa amazi. Kandi nta mufise inyota muri iki gitondo, nywa kuri yo. Icyo nico cyonyine cyo gukora. Imana yarategekanije inzira kubw'inyota yabo. Abana banyotewe banywa kuri we atakiguzi. Kandi Imana yaciye inzira ku mugabo n'umugore wese muri iki gitondo ashonje kandi anyotewe. Kumbure hariho abantu bicaye hano batarigera bakizwa, hariho abantu bicaye hano bari hafi yo gukizwa, hari abantu hano bicaye hano nk'abanywanyi b'ishengero bashaka gukora ibyiza, ariko muri ko munywa kwitangi ntibazokwigera bababwira ukuri. Ikintu cyonyine cyo gukora ni ukuza ugafata isezerano ry'Imana, ukaza ku isoko, hanyuma zo kumara inyota, uzonywa kuri iyi soko, ntazongera kunyote gukundi. Mwiweze ubu ingene yabohoye abiwe bakiriye ayo mazi kubw'ubuntu, atari biciye mu mikorere kanaka canke mu kinogo c'ubumenyi, yemeza ko ijambo ryayo ari isoko y'ubugingo. Ni bangahe muri mwebwe hano bazi ko baronse ubugingo igihe mwakira iryo jambo n'amazi yiwe? Murazi vy'ukuri ko mwaronse ubugingo? Reka dufate neza nk'akarorero, akandi karorero gusa canke bubiri, hanyuma nje ndangiza mu mwanya mutoya. Negerezwa kugira ca gifungo ahantu kanaka, ariko ni murabe mbana nyamvuga, ariko sivyo nshaka gukora. Ni murabe, reka mfate akarorero nk'abantu bakeya gusa. Reka dufate wa mugore wo ku iriba rya Yakobo, iriba bimvye. Yari yicaye ngaho, icyo uwo mugore yari azi gusa ryari iryo riba aho yaza kuvoma amazi. Yesu mikirijigoriba yabonye muri ico gicapo ciza hariya umuntu yicaye aho umuyuda kandi yari umusamariya kazi wo mu gisagara ca Sukara kandi turabona ko uwo muntu uwo muyuda yabwiye ijambo ritamenyere uwo mugore yabuze ati mamazi yo kunywa nawe acavuga ati turanenana si byiza kuri wowe kumbaza ikibazo nk'ico wewe uri umuyuda nanje ni umusamariya kazi yavuze ati iyo ba waruzi uwo muvugana niyo wari kunsaba amazi yo kunywa nanje no guha amazi aho utazosubira kuza kunywa kuri iri riba rizoba ririba ridudubiza muri wewe nimwiweze igihe yaronka icyemezo kwivyara ukuri ubu rero ubwa mbere umuntu wese yari gushobora kuvuga ivyo ariko yavuze ati muvuga ngo Yerusalemu niho dukwiye gusengera natwe dusengera kuri uyu musozi acavuga ati agakiza gaturuka mu Bayuda kwebwe turazi ico twizeye ariko acavuga ati reka nkubwire ikintu kimwe mu majambo nkaya si kuri uyu musozi canke Yerusalemu kuko igihe kirashitse aho usenga Imana zoyisengera muri mwemwe no mukuri kuko data rondera abamusenga bameze bake acavuga ati genda uhamagara umugabo wawe heze ugaruke hano itegereze neza hano niho habyemeza aherekana isoko yariko iyariyo yavuze ati genda uhamagara umugabo wawe heze ugaruke hano acavuga ati nta mugabo mfise acavuga ati uvuze ukuri murabona ibyo byasa no kuvuguruzanya kugaragara nivyo yari karamubaza acavuga ati genda uhamagara umugabo wawe nawe ati nta mugabo mfise acavuga ati uvuze ukuri ati kuko wagize batanu kandi n'uwo ufise ubusi rwawe raba umugore ingene yari atandukanye n'abaherezi b'ico gihe babonye ikintu nk'ico gishitse baca bavuga bati iyo ni dayimoni mu gusoma ibyiyumviro canke Belizebuli murabona barananiwe kubona ko iryo ryari rya jambo ryasezeranywe ariko umugore akiri muto yarazi ibyanditswe kurusha umuherezi uwo ari we wese yavuze ati mugenzi ndabona ko uri umuvugishwa twari tumaze imyaka 400 atawe turonse kuva kuri Maraki ariko yavuze ati twari tumurindiriye kandi turazi ko hariho umwe ategerezwa kuza ni Mesiya kandi niyaza ivyo nivyo azokora Yesu acavuga ati ni jewe nyene amen mbega mwabonye yaciye asiga umubindi wiwe ku kinogo kibika amazi ca Yakobo yiruka mu gisagara yuzuye isoko y'amazi dudubiza yari yabibonye bigaragajwe mu buryo butandukanye kandi niwe yari isoko y'ubugingo reka ndabereka uyu mugore uwo mugore yaciye asiga ivyo igihe yagaragazwa ko ari we jambo ry'ubugingo yarabisize yari yabonye ko ca gitandara nyene cakubitwa mu bugaragwa cagaragajwe ku kiraho ako kanya reka mvuge nti ya mana nyene y'igihe ca kera iyo tuvuga ivyayo cane iri hamwe aka kanya si kubwo gutahura kwa teolojiya ariko kubwo kumenya ubwawe kugaragazwa kuye ko yosutse muri iki gihe ca nyuma mwemu yera ku ishengero ryiwe wese nahoze aracani ndiho muri kubu ibihe byose rera ikinogo kibika amazi cari catakaje akanovera kaco niko bimera ku muntu wese yinjiye mu nkomezi z'Imana biciye ku mubatizo wa mpemu yera imikorere y'idini icitakaza akanovera kayo ntusubira gushaka kandi ugwo rudigi rw'ibikere n'imiserebanye n'udukoko n'ibindi uwo uri kuranywa ku isoko y'amazi mashasha y'umusarara ijambo ry'Imana yamari mashasha igihe cose mu mushaha wawe niko biri n'ubu igihe ijambo ry'Imana ryagaragaje kwa rukuri onja umbe kwa taruko ikinogo caragiza akamaro mu gihe cacu ariko murabona isoko y'ubugingo yaraho ntiryari rikiri iriba rya Yakobo nk'ikinyobwa ca mwemu bari bibaza ko hamwe bonywa kuri iryo riba kuki ko byari kuba ari byiza ariko isoko y'ubugingo bwayo yaraho ubu ntidukeneye imikorere n'amadini dufise turi mu gihe c'iherezo kandi Imana yarasezeranye muri iki gihe c'iherezo ibintu yokoze kandi tubibona bishika ku ijambo turumva abantu bakomeye mu by'igisirikare bahaguruka bakajugumira bakavuga bo bati hari ikintu kinaka kiri mu gushika turumva mpemu yaratugabisha ko hari ikintu kinaka kiri mu gushika turabona ibintu byose bijya ku rutonde rero va muri iyo mikorere hanyuma uze ku isoko ego mushinga nawe iriba ryari ryaragize akamaro ariko ubu yari amaso mu yandi n'ayasoko ubwayo muri Yohana 3:38 Yesu yavuze ko ku munsi uherukira ya minsi mikuru niwo munsi uruta iyindi mbega yavuze iki namba hari ufise inyota naze kuri jewe wanywe neza na neza hagati mu ngwi w'abanyateolojiya namba hari ufise inyota naze kuri jewe wanywe kuko ivyanditswe bivuga ngo inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotema ziva mu nda yiwe ngiyo ya soko y'ubugingo iyo niyo soko abantu bahebye uyu munsi kugaza nemera barahebye soko y'amazi y'ubugingo reka ndamubereke we kuri jewe kandi niko ndaheraheza we kuri jewe niwe ya soko yakiza ubuzima bwahagari n'umwana igihe bari ko barapfira mu bugaragwa nibaza ko ari we cha gitandara muri Yesaya 32 nica gitandara mwisi gadutse nubuga mu mugihe cy'igihuhusi Zekariya 13 ni soko yugurutse mu nzu ya Dawidi kubyicaha ndamwizeye ko ariyo namwe suko muri Zaburi 36:9 ni soko y'ubugingo ya Dawidi n'amazi dasuma ya Dawidi ni chanya cy'ubwatsi butotahaye niwe mazi yo ku nkengera y'uruzi kuri Dawidi mu itangiriro 17 nibere Aburahamu yonka El Shaddai mu gihe ubuzima bwari bwamuvuyemo nubwo ya Imana yari yabivuze umugabo w'imyaka 100 ibyo bintu bizogenda gute ndashaje umugore wanje arashaje ibyo bintu byoshika gute yavuze iti jewe ndi El Shaddai rero El ni ja hanyuma Shaddai ni ibere kandi Shaddai riri mu bwinshi rikaba risigura ndi Imana ifise amabere nk'umwana arira kandi arwaye inkomezi zamuvuyemo ajyama kugikiriza canye na hanyuma konka ngo inkomezi zigaruke yukuri atari gusa igihe ari karonka nasubira kurira ku ibere rya nyina rahaga igihe ariko aragaruka n'inkomezi kandi buri muntu yakiriye isezerano ry'Imana mu mutima wiwe isezerano ryawe n'abana bawe n'abari kure bose bazuhamagarwa bose n'umwami Imana yacu mugaca mujyama kuri ryo mukonka ngo mugarukane inkomezi mwanurira izera ivyo n'ivyo abizera ku munyavyese yizera ndashobora kwiyumvira ku ndirimbo nyinshi z'abanyavyese batoronkeye ari umwe muri bo yavuze igihe kimwe we hari isoko yuzuye amaraso yavuye mu mitsi ya Emmanuel abanyavyaha bibijwe muri uwo mugende akurwa kw'ico givyaha cya gisuma cariko kiracikana caranezerewe kubona iyo soko mu gihe ciwe nanjye aho ndashobora naho ndi mubi nkawe ozwe ivyaha byanje byose kandi kuva ico gihe mu kwizera nabonye iyo soko uwo mugende uva mu nguma zawe urukundo rucungura rwabaye indirimbo yanje kandi zokwama ariyo gushika mpfuye kuri jewe niwe mazi y'ijambo yo gutandukanya n'ikintu cyose kinyuranye n'ijambo ryiwe nizeye ko ari w'iryo soko ego mushinga nawe ayo n'amazi antandukanya n'amariba yimbwe n'abantu akanshira ku isoko y'amazi y'ubugingo oh mugenzi ndashobora gusa twoshobora kubandanya ubudahengeshanya tuvuga ivyo ari ukuri kuri twebwe ni Alfa na Omega ni itanguriro ni iherezo n'uwamyeho ariho kandagiraze n'igishitsi n'umunago wa Dawidi ni inyenyeri yo mu gaturuturu kuri jewe ni vyose muri vyose kandi mwene data mucikanje namba mutararonka i wanyoye gusa kuitanga intoyi yakozwe n'abantu ubuzima bwawe bwose ukimuri iki gitondo utoye iyo tanga intoyi ukaza kuri iri soko reka twunamike imitwe yacu umwanya mutoya nkona mitimitwe yanyu kubwanje nihamagarwa kwihana nibangaho ubu nari mpagaritse umutima ko nabafatiriye cyane byantumye nshagagura ubutumwa bwanjye ariko ndizeye ko mpemu yera ashaka ko mutahura icyo nshaka kuvuga nimurabe nta kintu na kimwe gihambaye muri iki gihe kiruta kwitatura n'Imana unabona imfungurwa zacu zo mu ijoro icyo aricyo cyose umwami araha ibyo nabyumvise rimwe gusa mu buzima bwanjye kuva aka kanya Omega mwese muri hano atari ni bangahe mwese muri hano abashaka kunywa kuri iyo nimuhagarare gusa umwanya muto ya dusenge Imana ibahezagire umwami abahezagire ni bangahe hano ubu bahagaze hano aka kanya bovuga mu kuduza ukuboko nk'uko bati mana ngendera maze unyuzuze ndekanywe kuri iri soko sinakoze ibibereye ariko nshaka umbabarire kuri ibyo nshaka unyoze ibyaha byanje kandi mbe kuva uno munsi koko ndabiri bigusa bagenzi from Emmanuel. ubu rero wowe mu Kristo wizera wakiriye Kristo nk'umukiza wawe ariko ukaba utari ubunambu utarabikora ngiyi soko imwe yonyine nzi ni iyo soko iva mu mitsi ya Emmanuel ubu kandi namba benshi muri mwebwe hano ni nka kujyana ariko ndavuga rya joro ku bijyanye na kijya giswe cy'inkona cyatemberana n'imiswi y'inkoko mu kinyankoko nta kindi kintu cari kizi atari inkoko ariko cari kizi muri cyo ko hari ikintu cyagitandukanya n'inkoko hanyuma rero nyina wacu yaraje kukirondera irahezi irasemerera iri hejuru kwari uguhamagara kw'inkona murabona byasaba ko inkona kuva mu ntango atari uko ntiyari gushobora namba kumenya uko guhamagara murabona ya ategezwa kuba ikintu kinaka ngaho camejejwe atari uko ntibishobora gutanga ubugingo kandi namba urubuto ijambo ry'imana riri muri wewe mwemu yera ari ngaho ubu ngo arimeze kandi arishikane kuba ikinyakuri kuri wewe niba ngahe hano batararonka umubatizo wa mpemu yera mushobora kuduza ibiganza byanyu ku mpande zose hose nimubimvuga kuri asanga mutararonka mpemu yera kandi mukaba mushaka kumuronka duza ibiganza byanyu aho muri hose duza gusa ibiganza byanyu akanya gatoya ubu nshaka mwebwe muhagaze iruhande yabo mubitegereze nshaka yuko haba umuntu kanaka barambika ku ibiganza nibaza ko aka kanya nyene mpemu yera yuzura umuntu wese muri mwebwe mushaka ubu rero nimwiyumvire ku mfungurwa za hariya mu buriro reka twiyumvire kuri izi mfungurwa hano izi ni zozo ubu nibwo bugingo murabona ubu n'ubugingo ubu rero nimuhindukire umwe wese muri mwebwe munambikane ku ibiganza bazorambika ibiganza rero ngomba yuko usengera uwo muntu warambitse ku ibiganza ubu rero nimwiyumvire ibyo gusohoka nimwiyumvire ikindi kintu na kimwe mwiyumvire gusaka kanya nyene ko mpemu yera ari ngaha ngo yuzuze buri muntu wese ugurura umutima wawe kuramwo amazi y'ibinogo yose hanyuma uvuge uti oh soko y'ubugingo nyinjiramwo nyuzuza o mwami imana ubyiza n'imbabazi byawe mwami yesu soko idakama ndasenze mana ngo ubuzuze bose mwemu yera manuke hano ndasenze mana ngo twibagire ibindi byose ngo mwemu yera manuke hagati muri twebwe ubunyene aduha ayo mazi y'ubugingo ku buntu hose ubiduhe o mana mu gihe gusenga no kuririmba bibandanya binywanira hamwe mwami turazi yuko uku ari ukubaho kwawe ukubaho kwawe kwa kimana dushaka kuza ku isoko dushaka umubatizo w'ukuri wo ku itsitso wa mwemu yera mwami aba bantu bariko bawusaba ndasenze ngo uyu mwanya nyene buzure ubwiza bw'imana bituronse o mana umva amasengesho y'abana bawe umanuke ku buzima bwabo ububasha bw'imana na mwemu yera bibashware bituronse mana ese ingene tugushimira kugakabombe kera no kuba hano kw'imana mushobora byose yo mu ijuru ihagaze hagati yacu kuri iyi saha y'umutaga mwami tugaburire mwami dushaka ibifungurwa bivuye ku meza yawe tugaburire mwami aka kanya tugaburire mwemu yera mu buzima bwacu imishaha yacu ishonje yumyira anyotewe nk'uko wabivuze mu gusigura indirimbo ko amazi yosutswe ku isi gadutse reka bishike mwami reka ayo majambo agaragazwe mu mitima y'abana bawe amazi ku isi yumye igadutse mana ihoraho wumva ugusenga k'umusabyi wawe kandi uduhe umuhezagiro amen bandanya mu mushimo ubu murazi ko mwemu yera ari hano namba mudashaka kumwakira ni kosa ryanyu murankunda kuruta uko aba bankunda
Love.
Tumuririmbire.
Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, hey, oh, saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer,
abo bose biyumbuko muvuge muti amen. Oh haleluya, ndabona abantu bamwe bariko babishika kubu baronka mwemu yera.
I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, pray.
Leka tuduze ibiganza byacu kandi by'ukuri tumu.
Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. A counselor, the Prince of Peace, my God is here. Oh, saving me, keeping me from sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His
name.
Do you love it? Oh,
muramukunda. Oh, igitangaza hahimbazwe iyo soko yuzuye amaraso, abanyabyaha bakurwa kugutinya umuntu ugutsindwa kotse bakidegembya gusa muriwe. Haleluya. Oh, mugenzi ibyo ni byiza cyane koko. Mugiye kongera kuyiririmba, reka ba Methodist, ba Baptist, ba Catholic, ba Presbyterian bose mwese mugiye turirimbiye igitangaza Yesu kuri jewe ni igitangaza. Reka duhindukire kandi turamukanye. Turonko kuvanga na kwiza kwa kera murabizi. Jewe ibyo ni byo nkunda. Nimuze tuyiririmba ubu mugiye turiko dukora ivyo.
Oh, wonderful. Jesus is, that's right. Oh, counselor, it's a peace. Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. There's sound through me. It makes the lame to walk and the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me.
Bibiri ivuga iti musengera abaganza.
Our Heavenly Father, we are
data wa twese uri mu ijuru. Hari icyo dukeneye byihuta kubw'utwara igihugu cyacu, umukuru w'igihugu cyacu. Ashobora kutazigera amenya ibi mwami, ariko wewe urabizi. Ndasengeye mwene data Johnson nk'uko yatura kwa kwizeye. Kandi data, indwara y'umutima kubyo twumvise niyo yamufashe. Ndasenze mwami, dukora ubuzima bwiwe. Turi mu mubihe bigoye mu gihugu cyacu ubu uko biri kose kandi mwemu wawa mumanuke ko mwami ubu nyene mu bitaro canka aho yoba ari hose mwemu wawe amanuke mu bitaro Walter Reed akore ku mubiri wiwe arokora ubuzima bwiwe mwami ujya mu ntara hanzwe ahanzwe na byinshi tutotahura rero turasenze mana nkabizeye kandi bafite uruhara muri iki gihugu turasengeye umurongozi wacu ngo mwongere ukubaho muri iki gihe kigoye mu izina rya Yesu Kristo amen.